Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 6-may juma, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Farrux Yusufiy va Barno Anvar. Andijondagi masjidda xayr-ihsondan tushgan 173 million so'm pul o'marildi, masjid hisobchisi ishdan bo'shatildi. Namanganning Kosonsoydagi markaziy poliklinikaga 15 kundan beri svet berilmayapti, shifokorlar uyidan akkumulyator tashimoqda. O'zbekistonlik fotojurnalist Umida Ahmedova Vaslav Havel nomidagi xalqaro mukofotga sazovor bo'ldi.
Menga juda ham kutilmagan bo'ldi. Eronlik karikaturist ayol Barakan Tavlinskiylar, ular juda ham jasur ijodkorlar.
Farg'onalik tinglovchi gaz bilan yuradigan avtomobillardagi kapron ballonlarning iste'moldan olib tashlanayotganiga oid savol tashladi.
O'zi olib kelishga ruxsat berilgan. Biz sotib olganmiz. Sifatsiz bo'lsa, qaytarib beringlar, bizning pulimizni ham qaytarib beringlar dedim.
Tojikiston huquq-tartibot idoralari Suriyaga ketib qolgan 9 kishilik oilani qidiruvga berdi. Turkiyalik siyosatchilar Davut o'g'lining bosh vazirlikdan iste'fo berishi Erdo'g'on hamda uning partiyasi uchun katta yo'qotish deya fikr bildirmoqdilar. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Hozir esa xabarlar bilan Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Moskvada terrorchilikda gumonlanib qo'lga olingan 12 kishidan 9 nafari O'zbekiston, 2 nafari Rossiya va 1 nafari Qirg'iziston fuqarosidir. Bu haqda payshanba kuni Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati xabar tarqatdi. 4-may kuni Rossiya Federal xavfsizlik xizmati qator terrorchilik hujumlarini amalga oshirishni rejalashtirgan Markaziy Osiyodan kelgan fuqarolar guruhi qo'lga olinganini bildirgan edi. Novosti agentligining yozishicha, Markaziy Osiyoliklar Moskvada o'tkazilgan aksil terror amaliyotlari paytida qo'lga olingan. Federal xavfsizlik xizmati ma'lumotnomasida aytilishicha, qo'lga olingan shaxslar Suriya va Turkiya hududida faoliyat yuritayotgan xalqaro terror tashkilotlari rahbarlari ko'rsatmasi asosida harakat qilgan. Interfax agentligi qo'lga olinganlardan katta miqdorda qurol va portlovchi moddalar topilganini aytmoqda. Rossiyaning Tula shahrida yangi tug'ilgan chaqaloqni o'ldirganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik ayol sud qilinmoqda. Rossiya matbuotida xabar qilinishicha, mahkamaning 2-majlisi 5-may kuni bo'lib o'tadi. Tergovchilar taxminiga ko'ra, ismi keltirilmayotgan O'zbekiston fuqarosi o'tgan yilning 20-avgust kuni Tula shahrining Yablochkov ko'chasi 27-uy oldida yangi tug'ilgan qizchasini bo'g'ib o'ldirgan. Uyga kelgach, fuqaroviy eriga chaqaloq kasalxonada o'lib qolganini aytgan. Prokurorlarga ko'ra, ayolning eri uning gaplariga ishonib, chaqaloqni shaharning musulmonlar qabristoniga olib borib ko'mib kelgan. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojir ayollar o'z chaqaloqlarini o'ldirishi va sotishiga oid harakat qilishi, sotishga harakat qilishiga oid holatlar keyingi paytlarda tez-tez uchramoqda. Markaziy Osiyo mamlakatlari global iliqlashuv oqibatlaridan zarar ko'radi deya xulosa qildi Jahon banki tadqiqotchilari. Telegraf gazetasida keltirilgan tadqiqot hisobotida chuchuk suvining yetishmasligi 2050-yilga kelib mintaqadagi yalpi ichki mahsulotning 11%ga tushib ketishiga olib kelishi mumkinligi bashorat qilingan. Lekin chuchuk suvining qayta taqsimlanishi bo'yicha choralar ko'rilsa, bu mintaqaning ayrim mamlakatlarida iqtisodning yaxshilanishiga hissa qo'shishi mumkin deyiladi yana hisobotda. Markaziy Osiyo mamlakatlari suv zaxiralarini isrof qilish bo'yicha dunyoda yetakchilik qiladi. Ular orasida 1-o'rinda turadigan Turkmanistonda jon boshiga 1 yilda 5,5 ming kub metr suv sarflanadi. O'zbekistonda esa har bir odam uchun 2 ming kub metrdan ortiq suv ketadi. Solishtirish uchun Xitoyda jon boshiga yiliga 400 kub metr suv ketadi xolos. Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida mintaqa suv zaxiralari ustida tortishuvlar yillardan beri davom etadi. Xususan Tojikiston va Qirg'izistonning transchegaraviy daryolar ustida yirik gidroinshootlar qurish rejalariga O'zbekiston qarshi chiqib keladi. Xalqaro xabarlar. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe 6-may kuni Sochida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashib, Kuril orollari masalasini muhokama qiladi. Sovet qo'shinlari 2-jahon urushi oxirida bu orollarni bosib olgani Tokio-Moskva munosabatlari rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Kuril tortishuvi ikki tomon o'rtasida rasman urushni to'xtatish bitimi tuzilishiga to'siq bo'lgan. Bu murakkab, ko'p qirrali masala va faqatgina ikkala tarafga maqbul tarzda ikki mamlakatning o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish orqali hal etilishi mumkin, dedi Putinning tashqi siyosat masalalari bo'yicha maslahatchisi Yuriy Ushakov. Kreml matbuot vakili Dmitriy Peskov Sochi so'zlashuvlarida darhol jiddiy natijalarga erishish ehtimoldan yiroq, deya bayon qildi. Yaponiya matbuotining xabar qilishicha AQSh prezidenti Barak Obama shu yil boshlig'ida g'arb davlatlarining Moskvani yakunlab qo'yish urinishlariga putur yetkazmaslik uchun Yaponiya rahbaridan Rossiyaga safar qilish rejalaridan voz kechishni so'ragan. Putin o'tgan oyda qilgan chiqishida ABning hamkorlar, xususan Qo'shma Shtatlar bosimiga qaramasdan Rossiyaga tashrif buyurish istagini yuqori baholashini bildirdi. Al-Qoida guruhi Afg'onistondagi Taliban harakati bilan hamkorlikni kuchaytirib, hukumat kuchlariga qarshi hujumlar ko'lamini oshirishi mumkin, deya bayon qildi 5-may kuni NATO matbuot vakili. Alohida kuch sifatida ular Afg'oniston hukumatiga jiddiy tahdid tug'diradi deb hisoblamaymiz, lekin Taliban bilan yaqindan ishlay boshlayotgani bois bu tashkilot Talibanga hujumlar ko'lamini oshirish vositasi sifatida xizmat qilishi mumkin, deya bildirdi brigada generali Charles Cleveland. O'tgan yilning kuz oylarida Al-Qoida guruhi yetakchisi Ayman Az-Zawahiri Talibanning yangi yetakchisi Mulla Axtar Mansurni yoqlashini e'lon qilgan edi.
Ozodlikda shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz. Namangan viloyati Kosonsoy tumani markaziy poliklinikasida 15 kundan beri svet yo'qligidan ayrim vrachlar uydan akkumulyator olib kelib ishlamoqda. Vaziyatdan aziyat chekayotgan kosonsoyliklardan kelgan bu xabarni tuman tibbiyot birlashmasi rasmiysi ham, tuman elektr tarmoqlari xodimi ham bilvosita tasdiqladi. Ayni paytda ikkala rasmiy idora aybini bir-biriga to'nkashga urindi.
Kosonsoy markaziy poliklinikasida 15 kundan beri svet yo'q. Kasallar xorzor. O'zbekiston tibbiyoti shu qadar oqsoqki, oddiy svetni 15 kunlab bera olmaydi. Fizioterapiya, lor, okulist, hamma vrachlar kasal qabul qilishga qiynalishmoqda. UZI, FGDS vrachlari uylardan akkumulyator olib kelib ishlatmoqda. Boshliqlar qayerga qarayapti?
Deyiladi kosonsoyliklardan biri shaxsi sir qolish sharti bilan yo'llagan ma'lumotda. Kosonsoy markaziy kasalxonasi va markaziy poliklinikasida elektr bilan bog'liq muammolar mavjudligini tuman elektr tarmoqlari va tibbiyot boshqarmasi rasmiysi tasdiqladi. Ammo ikkala tomon aybni bir-biriga yuklab o'zini oqlashga urindi.
Transformator kuyib qolgan edi. Ikkinchisini ishga tushirdik. Biz transformatorgacha elektr energiyasini yetkazib beramiz. Undan u yog'idagi kabellarga o'zlarining elektromontyorlari qaraydi. Biz ichki tomonga qaramaymiz. Bizda chegara nuqtasi bor. Chegaragacha yetkazib beramiz. U yog'iga o'zlari qaraydi. Biz tuman tibbiyot birlashmasi bilan shartnoma qilganmiz. Shartnomada ko'rsatilgan elektr ta'minoti korxonasi falon nuqtagacha xizmat ko'rsatadi. Bu nuqtadan u yog'iga o'zi xizmat ko'rsatadi. Transformatordan u yog'iga biz emas, ular qaraydi. Qarashga bizning haqqimiz yo'q,
dedi Kosonsoy elektr tarmoqlari korxonasi mutaxassisi. Kosonsoy tibbiyot bo'limi mas'uli esa elektr ta'minotida muammo yuzaga chiqqani markaziy kasalxona 4 soat, markaziy poliklinika esa atiga 3 kun elektrsiz qolganini bildirdi.
Yomg'irda transformator portlab, faqat bitta liniya qolgan. Transformator bizning balansimizda emas, relsni balansida edi. Tiklandi. Markaziy shifoxonani tiklash uchun 4 soat vaqt ketdi. Poliklinikada 3-4 kun svet bo'lmadi,
dedi Kosonsoy tibbiyot birlashmasi vakili. Markaziy poliklinika vrachlaridan biri o'z shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan elektr muammosi bartaraf etilmagan, xususan fizioterapiya kabinetlariga haligacha elektr quvvati berilmayotganini bildirdi.
Muammo hal etilgani yo'q. Transformator kuyganidan keyin quvvati kichkinasini qo'yishgan. Poliklinikada har xil apparatlar bor. Ularning hammasiga elektr kerak. Bunga transformatorning kuchi yetmaydi. Shuning uchun fizioterapiya kabinetlariga svet berishmayapti. Bu elektr tarmoqlarining ishi. Bu yerda vrach va hamshiralar ishlaydi. Biz elektr bo'yicha mutaxassis bo'lmasak, transformator uchun biz mas'ul bo'lmasak, elektr tarmoqlari muammoni hal qilishni xohlamayapti. O'rtada vrachlar ham ishini qila olmayapti, kasallar sarson.
deydi Kosonsoy markaziy poliklinikasida ishlovchi vrachlardan biri. O'zbekistonda yildan yilga kuchayib borayotgan elektr tizimidagi uzilishlar mamlakat viloyatlaridagi aholi hayotining barcha jabhasiga kirib borgan. Xususan, Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, viloyatlar va Qoraqalpog'iston elektr toki ta'minotidagi uzilishlar bois shifoxonalardagi ahvol og'irlashib bormoqda. O'zbekistonda aholining hayot muammosi uchun belgilovchi bo'lgan tibbiyot sohasidagi elektr muammolari ham yechimsiz qolayotgan bir paytda O'zbekiston hukumati o'tgan yil qo'shni Afg'onistonda elektr quvvati sotishni yana 10%ga ko'paytirdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Demak, O'zbekistonda elektr tanqisligiga oid tinglovchilardan murojaatlar tez-tez kelib turadi. Ozodlikning sizdan Telegram sahifasiga kirsangiz, bu boradagi murojaatlar bilan tanishishingiz mumkin yoki Ozodlik veb-saytidagi maqolalarda rasmiylardan olinayotgan javoblar yoki ekspertlardan kelayotgan tahlillar bor. Marhamat, ozodlik.mobi, ozodlik.org saytlariga kiring. Andijondagi masjidda xayriya ihsondan tushgan 173 million so'm pul o'marilgani haqidagi bir xabar tahririyatga keldi. Andijon Asaka tumanidagi Xolid ibn Volid masjidida ihsondan tushgan millionlab so'mlik pullar talon-taroj qilingan. Hozirda viloyat moliya va soliq idoralari masjidning moliya xo'jalik faoliyatini tekshirayotgani aniqlandi. Masjid hisobchisi esa ishdan bo'shatilgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Masjidning o'tgan 5 yillik buxgalteriya hujjatlari bilan tanishib chiqqan mahalliy hisobchilardan birining Ozodlikka aytishicha, gap xayriya ihson va obuna uchun aholidan olingan 173 million so'm qora bozor kursi bo'yicha bu taxminan 27 ming AQSh dollarini tashkil etadi, shuncha mablag' haqida ketyapti. Namozga keluvchilar Hidoyat, Islom nuri gazetalariga obuna qildirilgan. Buning uchun shu masjidga kelgan odamlardan pullar olingan, zakot pullari olingan, fitr pullari olingan, kvitansiyalar yozilgan, lekin 173 million so'm daromad daftariga tushmagan, bankka ham topshirilmagan, dedi ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka gapirgan asakalik hisobchi. Bu holat masjidga keluvchi namozxonlarda ham ishonchsizlik uyg'otgan, dedi masjid jamoasi a'zolaridan biri. Masjidga keluvchilar bundan juda norozi bo'lib turishibdi. Axir gap ihsonga deb berilgan pullar haqida ketyapti-ku, deydi ismi sir qolishni istagan asakalik namozxonlardan biri. Ozodlik bu iddolarni o'rganish uchun Asaka tumanidagi Xolid bin Volid masjidiga qo'ng'iroq qildi. Masjid mutavvalilaridan biri rastrata sifatida ko'rilayotgan 173 million so'm masjid remonti uchun sarflanganini aytadi. 173 million so'm masjid remontiga tomni yopishga ishlatildi. Shuni tasdiqlovchi protokol bor bizda, lekin oldingi buxgalter bu narsalarni to'liq aktlashtirmagan. Shuning uchun shunday rastrata chiqyapti, deydi Xolid bin Volid masjidi mutavallisi. Xolid bin Volid masjidi O'zbekistondagi boshqa masjidlar qatori asosan xayriya ihson hisobidan kun ko'radi. Masjidga ihsondan tushadigan yillik daromad esa 100 million so'mdan ko'proqni tashkil etishi aytiladi. Bizda masjidga beriladigan har bir so'm buxgalteriya hisobida qayd etib boriladi. 5 kishidan iborat hay'at shu pullar taqsimlanishini nazorat qiladi. Masjidga keluvchilarga aytamizki, bizda ihson pullarga xiyonat qilinmaydi. Oxiratda hisob kitobi bor-ku buni, deydi Xolid bin Volid masjidi mutavallisi. Lekin aholi xayriya ihson pullari haqiqatan ham masjid remontiga ketganini masjid imomidan isbotlab berishni talab etmoqda. Bu ahmoqqa ham aniq remontga ketmagani. Remont bo'ladigan bo'lsa juma namozlarida aytilar edi bu. Shuncha pul qayerga ketdi? Olganlar javob berishi kerak. Imom buni nazorat qilish kerak edi, deydi asakalik namozxon. O'zbekistonda imom xatib va mutavalli masjidga ihson sifatida berilgan xayriya mablag'ini o'zaro o'zlashtirgani holatlari avval ham bo'lgan. O'tgan yil Toshkent shahar Yashnobod tumanida joylashgan masjidlardan birining imom xatibi va mutavallisi 18 million so'mlik ihson pullarini shaxsiy manfaatlari yo'lida o'zlashtirishda ayblangandi. O'zlashtirilgan mablag'larni yashirish maqsadida O'zbekiston musulmonlari idorasiga topshirilgan moliyaviy hisobotlarda ihson miqdori kamaytirib ko'rsatilgan. Bu Allohning uyi, xiyonat qilmaymiz, Xudodan qo'rqamiz deyishadi. Xiyonat qilmasa pullarni daftarga kirgizishlari kerak edi. Bankka topshirish kerak edi. Hamma sohada bo'lganday dinda ham shunaqa odamlar bor ekanda, deydi ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan asakaliklardan biri.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozirgina eshitganingiz mavzu tafsilotlariga ushbu to'lqinda qaytishga yana harakat qilamiz. Voqealar rivojini biz bilan birga ushbu to'lqinda yoki veb-saytimizda kuzating. Hozir esa Ozodlikka tinglovchilardan kelgan murojaatlardan biri bilan tanishtirmoqchimiz. Farg'ona viloyatidan bog'langan tinglovchi haydovchi Ergash Qo'shmatov shu kunda avtomobili gaz bilan yuradigan ko'plab haydovchilarni o'ylantirib turgan bir savolni o'rtaga tashladi. U rasman sifatsiz va portlovchi deb malakalanayotgan gaz ballonlarini iste'moldan, kapron gaz ballonlarini iste'moldan olinayotganini aytarkan, o'z vaqtida xorijdan olib kirilishiga ruxsat berilgan va mamlakat bozorlarida sotilishiga izin berilgan, xalq orasida esa kapron ballon deb nom olgan, bu ballonlarning pulini kimdan undiramiz deb so'radi. U ayni savol bilan mahalliy hokimiyatga murojaat qilgani, ammo shu kungacha bu savollarga tayin javob ololmayotganini aytdi. Hozir Ergash Qo'shmatov bilan suhbat.
Hozir mashinalar gazga o'tdi, gazga. Metanga, keyin neftdan chiqadigan gazga, keyin ana u nimadan dizelni gazga. 11 noyabr 15 yili 326 nimani Vazirlar Mahkamasining qarori chiqdi. Shu qarorda balonni o'rtasida kapron bilan o'ralganlarga gaz quymaslik 1 iyundan. Mana hozir bugun 6 bo'lsa 24 kundan keyin boshqa quymaydi. Chet davlatidan olib kelingan. Endi bir masala
shu. Kapron bilan o'ralgan deyapsizmi? O'ralmaganlarga quysa bo'laveradi, o'ralganga quysa bo'lmaydi.
Ha, qursa bo'lmaydi. Ammo gap shuning ustidaki, uni o'sha chet davlatidan olib kelingan narsa. O'zi olib kelishga ruxsat berilgan. Ichkariga, ichki bozorga importirovat qilishga hukumatning ruxsatisiz kira olmaydi-ku. Endi misolga mana Toyota nimasi Yaponiyada. Tormozlari yomon bo'lgandan keyin mashina chiqarganini 1 million nechtasini qaytarib oldi. Xo'sh, hozir mana ketyapti Volkswagen nimaniki, Germaniyaniki. Unda esa ekologiyani buzganini. Yana Amerika sudga chiqarib jarima solmoqchi. Xo'p, endi ana shu ballonlarni biz sotib olganmiz. Chet davlatdan hukumat ruxsati bilan olib kelingan. Endi men chiqib bu yerda o'zimizni Qo'qon sharoitida boshqa yerda mutasaddi tashkilotlar bilan gaplashdim. Xo'p, og'aynilar, Vazirlar Mahkamasining shu qarori chiqibdi. Xo'sh, agar bordi-yu, noto'g'ri, misolga sifatsiz bo'lsa, qaytarib beringlar, bizning pulimizni ham qaytarib beringlar dedim. Hech kimda hech narsa tushuncha ololmayman. Vazirlar Mahkamasi qarorida bu narsa yo'q. Shu balonni taqdiri nima qiladi degan so'z. Hech bo'lmasa ozodlik shu savolni Vazirlar Mahkamasiga beringlar, xudo xayr bersin. Oxir nimada anavi nima deyin? Butun bitta mashinani 10 millionlab Volkswagen qaytarib olyapti. Xo'sh, Toyota Yaponiya qaytarib nahotki biz xalqimizga shunaqa nima farqsiz bo'lsa Vazirlar Mahkamasi shunaqa qarorni chiqarsa-yu, u balonni taqdirini hal qilmasdan har yili bosim bilan tekshiradi. Balonlar agar bordi-yu, chidash nimasi bo'lsa, chiqarib tashlanadi, brakovat qilinadi. Har yili tekshiriladi qo'l balon. O'shani taqdiri hal qilinmagan Vazirlar Mahkamasi qarorida. Bu yerda mutasaddi tashkilot bilan hech narsa uchini topolmayman.
U balonda sizda nechta bor?
Bitta qo'yiladi-da mashinaga.
Bitta qo'yiladi. O'zi siz necha pulga olgansiz u balonni?
U o'rinlashtirishi hamma bo'lib yaqin 2 millionga tushgan menga. Pulim oxir ko'chada chiqirib olganim yo'q-ku. Buni men o'zim tayyorlab ko'chada tayyorlab olib kelganim yo'q-ku. Import bilan kelgan narsa. Javobgarligi bilan kelgan narsa-ku oxir. Hukumat hal qilish kerak edi-ku.
Farg'ona viloyatidan ozod mikrofonga bog'langan tinglovchi haydovchi Ergash Qo'shmatov o'rtaga savol tashlamoqda, ya'ni hozir iste'moldan chiqarib tashlanayotgan rasmiy hujjatlarda sifatsiz va portlovchi gaz ballon deb malakalanayotgan, xalq orasida esa kapron gaz ballon deb iste'molga kirib ketgan o'sha avtomobilga o'rnatiladigan gaz ballonlarini uchun ketgan haqqimizni qayerdan undirsak bo'ladi degan savolni o'rtaga tashlamoqda va hozirgina o'zidan eshitganingiz kabi 2 million so'mga yaqin pul sarflaganman, deyapti. Bu boradagi murojaatlar ozodlikka ko'plab kelmoqda va shu o'rinda mana shunday murojaatlardan biriga javoban o'z davlat standart tashkilotidan olingan bir javobni eslatib o'tmoqchiman. Demak, o'sha javobdan iqtibos. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining avtomobillarni gaz bilan to'ldirish kompressor stansiyalari va avtomobillarga gaz quyish shoxobchalarini rivojlantirish hamda avtotransport vositalarini suyultirilgan va siqilgan gazga bosqichma-bosqich o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror bor. Shu qarordan kelib chiqib, gaz o'rnatilgan mashinalarga talab kuchaytirilgan, sifatsiz va portlovchan gaz ballonlari mashinalardan majburiy tarzda oldirib tashlanmoqda. Tico va Nexia kabi 3,5 tonnadan yengil bo'lgan mashinalarga metan gaz ballonlarini o'rnatmaslik istiqbollari haqida ichki so'rovnoma mavjud. Bu so'rovnomada yengil avtomobillarga gaz ballon o'rnatishning salbiy oqibatlari haqida ham savollar bor, deya javob berganida o'z vaqtida o'z davlat standart tashkilotidagi ozodlik manbasi eslatib o'taman, bu savol 2014-yilning kuzida ko'tarilgan va hozirgina eshitganingiz javob ham 2014-yilning kuzida olingan javob edi. Hozir ayni paytda tinglovchilardan bu borada ko'plar savollar kelishda hanuz davom etmoqda. Kelgusida mana shu mavzuga qaratilgan alohida bir eshittirish tayyorlash niyati bor. Ushbu to'lqinda esa qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13.
Eslatib o'tamiz, ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu tinglovchilar o'z fikrini erkin ifoda qilish uchun berilgan bir imkoniyatdir. O'zbekistonlik fotojurnalist Umid Ahmedova Vatslav Havel nomidagi xalqaro mukofotga sazovor bo'ldi. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan Human Rights Foundation inson huquqlari bo'yicha jamg'arma tomonidan ta'sis etilgan mukofotni topshirish marosimi 25 may kuni Norvegiya poytaxti Osloda bo'lib o'tadi. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod lavhasida tanishing.
Umida Ahmedova fotojurnalistgina bo'lib qolmay, balki O'zbekistondagi birinchi kinodokumentalist ayoldir. Uning fotosuratlari va hujjatli filmlarida O'zbekistonda tilga olinishi taqiqlanib kelingan gender tengligi, qashshoqlik va etnik muammolar mavzulari yoritilgan. Umidaning ishlari O'zbekistondagi yangi avlod fotosuratchilari uchun ilhom manbasi bo'lib qolmoqda. O'zbekiston hukumati mamlakat hayotining farovon va baxtiyor obrazini yaratishga intilayotganiga qaramay, Umidaning ishlari dunyodagi eng yopiq mamlakatlardan biri bo'lgan davlatdagi real hayotni aks ettira oldi, dedi Umid Ahmedova faoliyatiga baho bergan Amnesty International xalqaro tashkilotining Norvegiyadagi rahbari Jon Peder Egenes. Umida Ahmedova Ozodlik radiosi bilan suhbatda o'zining Vaslav Havel nomidagi mukofot laureati sifatida e'lon qilinishi kutilmagan holat bo'lganini aytdi.
Kecha ularni saytida ko'rib qoldim. Menga juda ham kutilmagan bo'ldi. Chunki Eronlik karikaturist ayol Barakan Tavlenskiylar, ular kuchli, juda ham jasur ijodkorlar. Men o'zimni ishimda uncha ortiqcha kuchli va jasurlik ko'rmayman, faqat shu men olgan narsalarim oddiy odamlar hayoti.
Ozodlik bilan suhbat davomida Umid Ahmedova O'zbekistonda uni deyarli hech kim yuksak mukofot bilan tabriklamaganini aytdi va bu voqea o'zbek mahalliy matbuotida yoritilishiga ham shubha bildirdi.
Yo'q, tabriklashmadi. Hech hali birov Umidapa tabriklaymiz degan gaplar eshitganim yo'q. Mayli, telefon qilib etsa ham boshim osmonga yetardi. O'zimdan hamkasblarim. O'zbekiston matbuotida yozilishiga to'g'risini aytsam ko'zim yetmaydi. Tabriklab yozishiga ko'zim yetmaydi. Mayli, hamkasblarim mana Facebookda bir ikkitalari tabriklaymiz deb qo'yishdi. Shunisiga ham rahmat. Bechoralar qo'rqmasdan tabriklaymiz deyishdi.
2014-yilning 27-yanvar kuni Ahmedova, uning o'g'li va yana bir necha nafar faol Ukrainaning O'zbekistondagi elchixonasi oldida Yevro maydonini qo'llab-quvvatlab aksiya o'tkazgani uchun Toshkent sudi tarafidan katta miqdorda jarimaga tortilgan edi. 2014-yilda Toshkentda Umida Ahmedovaning fotosuratlarini bir makon fotoko'rgazmasida namoyish etish taqiqlandi. Umida Ahmedova Ozodlik bilan bo'lgan suhbatida Toshkent hukumatining o'z ijodini taqiqlash to'g'risidagi buyrug'i borligiga ishonmasligini, uning ijodiga to'siq qo'yilishi mansabdor shaxslarning oddiy qo'rqoqligi bilan bog'liq ekanini aytdi.
Men juda siquvga olishgan desam, nima to'g'ri bo'ladi? Umid Ahmedov ko'rgazmalar qilmasin degan buyruq borligiga ishonmayman. Odamlar o'zi qo'rqadi. Mana Moskvada 5-chi xalqaro binolikda kelinlar va qaynonalar degan bir chiroyli proyektim bo'lgan. Yosh kelinchaklar va qaynonalar rasmlari. Ma'nosi shu ikkita ayol oilada qanaqa qilib bir-biri bilan til topishsa, shunda kelajakda yaxshi sog'lom bolalar tarbiya qila oladi degan ma'no. Shuni ham qo'rqishda qarashmoqqa qarshi ko'rsatishmadi O'zbekistonda.
2010 yili Umid Ahmedova suratlari va hujjatli filmlarida o'zbek xalqiga tuhmat va uni haqorat qilganlikda ayblanib, Jinoyat kodeksining 139-moddasi 3-bandi va 140-moddasi bo'yicha javobgarlikka tortilgan, keyinroq amnistiya akti bilan javobgarlikdan ozod qilingan edi. Vaslav Havel nomidagi xalqaro mukofotga joriy yilda Umida Ahmedovadan tashqari Eron qamoqxonasida vijdon tutquni bo'lgan Atena Farhadoni va rossiyalik rassom Pyotr Pavlenskiy ham loyiq topilgan. Atena Farhadoni Eron parlamenti deputatlari hayvon boshli odamlar sifatida tasvirlangan karikaturalari uchun 12 yilga qamalgan edi. Pyotr Pavlenskiy esa prezident Vladimir Putin rejimiga qarshi norozilik sifatida o'tkazgan tasviriy namoyishlari bilan tanilgan, jumladan u KGBning davomchisi bo'lib kelayotgan FSBning ramziy eshiklariga o't qo'ygan. Bu uch laureatga 25 may kuni Osloda mukofotni ramz etuvchi haykalchalar va 350 ming Norveg kroni miqdoridagi pul mukofoti topshiriladi. O'tgan yillarda Vaslav Havel mukofoti xitoylik rassom Ai Weiwei, rossiyalik Pussy Riot guruhi, shimoliy koreyalik faol Park Sang-hak, Saudiya Arabistonilik faol Manal al-Sharif hamda birmalik muxolifatchi Aun San Suu Kyiga berilgan edi. Taniqli dramaturg, yozuvchi va dissident Vaslav Havel Yevropa davlatlarida kommunistik tuzumning barham berilishiga omil yaratgan 1989-yil Chexoslovakiyada sodir etilgan Baxmal inqilobi liderlaridan biri edi. U 1989-yildan 2003-yilgacha dastlab Chexoslovakiya, so'ngra Chexiya Respublikasining prezidenti bo'lgan. 2003-yildan 2011-yilgacha Human Rights Foundation raisi lavozimida ishlagan. Vaslav Havel 2011-yilning 18-dekabrida 75 yoshida vafot etgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, xalqaro Vaslav Havel nomidagi mukofotga sazovor bo'lgan Umida Ahmedova bilan suhbatni to'liq variantini Ozodlik sahifasida tinglashingiz mumkin. Shuningdek, Umida Ahmedova suratga olgan hujjatli filmlardan parchalar ham veb-saytimizda ozodlik.org, ozodlik.mobi yoki ijtimoiy tarmoqlarda Ozodlik radiosi sahifalariga kiring. Tojikiston huquq-tartibot idoralarining ma'lum qilishicha, Vosi rayonida yashab kelgan 9 kishilik oila 2 oy oldin Suriyaga jo'nab ketgan. Tojikiston huquq tizimlari bu oila boshliqlariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'agan va ularni xalqaro qidiruvga berdi.
Xalqaro maydonda Suriyadagi jihodiy guruhlarga qarshi harbiy kurash faollashgan bir davrda Tojikistonning Vosiy tumanida yashab kelgan 43 yashar Subhon Qosimov xotini va 7 bolasini olib Suriyaga ketib qolgan. Bu oila yashagan mahalla raisasi Amina Gulmatovaga ko'ra, bu oila Vosiy markazida ijaraga olib yashab kelgan uyini hozirda huquq xodimlari muhrlab ketgan. Huquq idoralari Qosimovlarning 2 oy oldin Suriyaga chiqib ketganini aniqladi. Qosimovning onasi ham mahallamizda yashaydi. Sho'rlik ona bu xabardan keyin butunlay yotib qoldi, dedi mahalla raisasi. Vosiy rayon ichki ishlar bo'limi rasmiysining Ozodiy muxbiriga bildirishicha, ushbu oilaga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan va ular xalqaro qidiruvga berilgan. Ayni paytda bu rasmiy 9 jonli oilaning qanday qilib Suriyaga chiqib ketganiga oid tafsilotlarni ochiqlamadi. Subhon Qosimovning katta opasi Bargi Qosim va Ozodiy bilan suhbatda ukasining pul ishlash maqsadida Sochiga ketgani, u yerda sabzavot sotib, oilasiga pul jo'natib turganini aytadi. Opasiga ko'ra, o'tmishda Subhon narkoman bo'lgan. Ukam nima uchun Suriyaga ketganini bilmayman. U oldin narkotiklarga ruju qo'ygan edi. Uni bu balodan qutqarishga qancha harakat qilmadik, baribir oxirigacha tuzalmadi. Shundan keyin Sochiga ishga ketdi. Telefon qilib, narkomanlikdan juda tez qutulganini aytdi. Xotini bilan bolalari Tojikistondan qachon, qanday qilib chiqib ketganini bilmay ham qolibmiz. Keyin Iroqdan telefon qilishdi. Boshda har kun telefon qilishdi. Urush yo'q, hammasi joyida deyishdi. Yaqinda ukamning 2 hafta oldin o'lgani, xotinining azada yurgani haqida xabar keldi. Telefonda xotini umuman shikoyat qilmaydi. 7ta o'g'li qoldi. Kattasi 17da, kichigi 5 yoshda deydi Subhon Qosimovning opasi. Tojikiston huquq idoralariga ko'ra, birgina Ko'lob viloyatidan Suriya bayroqdagi Islomiy davlat safiga qo'shilganlar soni 100 nafarga yetgan. Aytilishicha ularning kamida 10tasi hozirgacha o'lgan. IShID safidagi tojikistonliklar umumiy sonining 1000dan oshgani, ulardan o'lganlari sonining esa 150ga yetgani taxmin qilinadi. Tirik qolganlarning hammasiga nisbatan Tojikiston jinoyat kodeksining 401 moddasi bo'yicha jinoiy ish ochilgan, ular xalqaro qidiruvga berilgan. O'z fuqarolarining terrorchi guruhlar safiga qo'shilishi oldini olish uchun Dushanbe hukumati keskin chora-tadbirlar qo'llamoqda. Xususan mamlakat qonunchiligiga kiritilgan yangi o'zgartirishga ko'ra, xorijdagi jangovar amaliyotlarda qatnashganligi uchun jazo kuchaytirildi va 12 yilgacha qamoq jazosi belgilandi. Ayni paytda o'z ixtiyori bilan vataniga qaytayotganlarga amnistiya va'da qilinmoqda. Hukumat rasmiylariga ko'ra, o'tgan yil ana shu amnistiya asosida 50 nafar tojikistonlik afv etilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa dasturimizni Turkiyadagi vaziyatga oid xabarlar bilan davom ettiramiz. Demak, Turkiya bosh vaziri Ahmet Davutoğlu o'z lavozimidan iste'fo berganini ma'lum qildi. U partiya rahbarligi va bosh vazirlik lavozimidan ketishi Adolat va taraqqiyot partiyasi istiqboli uchun yaxshi o'zgarish bo'ladi degan qarorga kelganini aytdi. Payshanba kuni tushdan keyin matbuot anjumani o'tkazib, o'zining iste'fo qarorini ma'lum qilgan Ahmet Davutoğlu bosh vazirlik va Adolat va taraqqiyot partiyasi raisligiga boshqa nomzod adını koymasligini ham bildirdi va shunday ta'kidladi.
Bütün arkadaşlarımla yaptığım istişareler ve Cumhurbaşkanımız dahil siyasi tecrübesine güvendiğim ve sorumluluk hissettiğim bütün dostlarımızla yaptığım istişare neticesinde
Safdoshlarimiz va jumhuriyatimiz rahbari bilan muloqotlardan so'ng partiya birligi va barobarligi uchun safdoshlar o'zgargandan ko'ra bosh vazir o'zgargani yaxshiroq degan qarorga keldim. Shuni yana bir bor ta'kidlaymanki, men partiyamiz uchun bergan so'zim va jumhuriyatimiz rahbari bilan o'zaro ahdimizga sodiq qolaman. U kishining obro'si mening obro'yimdir. Biror kishi mening nomimdan foydalanib o'rtaga fitna tashlashga urinmasin, dedi Ahmet Davutoğlu. Turkiyalik siyosatchi va kuzatuvchilar esa bu voqeani Rajab Toyyib Erdo'g'on hamda uning partiyasi uchun katta yo'qotish sifatida baholamoqdalar. G'arbda islohotchi sifatida obro' qozongan Ahmet Davutoğlu'ning hokimiyatdan ketishiga esa Anqaraning Yevropa ittifoqi va AQSh bilan munosabatlarida yana ham murakkabliklarni yuzaga chiqarishi mumkin degan taxminlar ham bor. Mustaqil tahlilchilar Davutoğlu'ning iste'foga ketish qarorini aslida prezident Erdo'g'onning Turkiya hayotida tobora yakka hokimga aylanib borayotgani tanqid va o'zgacha fikrni qabul qilmay qolganining yana bir natijasi sifatida ham talqin etmoqdalar. Shu kunda Istanbulda yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Kamoliddin Yo'ldosh Turkiyadagi bugungi vaziyatga munosabat bildirar ekan, yuqorida bildirilgan fikrlarga qo'shildi va Davutoğlu'ning Qirg'izistonning sobiq prezidenti Asqar Aqayevga ham qiyosladi. Demak, hozir Kamoliddin Yo'ldosh bilan suhbatni tinglang.
Mavjud AK Parti'nin liderler arasında en harizmatik değilmegen, ambisiyeli değilmegen isim Davutoğlu'ydu. O bir ilim adamı, akademik faaliyeti bilen bu kigen. Cüde bu sahada ancha köp iş alıp bargan adam. O siyasetçi ya ki bir mensep için talaş gelingeni bugün geçe korulmegen. Boshqa AK Parti liderlariga qarshi juda katta skandallar bo'ldi. Pul ustida ayniqsa, byudjetdan o'marishlar, kimnidir qayerdadir villalari, kimnidir qayerqadir o'g'irlab ketgan pullari va hokazo bular poraxo'rlik va qonunbuzarlik skandallari bo'ldi va bu janjallar orasida partiyaning eng lideri bo'lib turgan holda Ahmet Davutoğlu'ga qarshi biror bir ayblov chiqarish olmadi. Asqar Aqayev bor edi Qirg'izistonning prezidenti. Men shunga o'xshataman shaxsan o'zim. Bir akademik kishi va haqiqatdan o'z g'oyalariga, o'z ideallariga ega va shularga ishongan va u yo'lda izchil talmasdan harakat qilib ish olib boradigan toza odam degan ilk boshda menda tasavvur taassurot paydo bo'lgandi va u taassurot yolg'on chiqmadi. Va bugungi iste'fo e'lonini uni matbuot konferensiyada gapirgan gapini eshitib, bu taassurotim to'g'ri chiqqani va unga yana hurmatim oshdi. Chunki boshqa o'lkalarda ham shunday, Turkiyada ayniqsa bir mansabga kelgan kishi u mansabni shu o'la o'lguncha bergisi kelmaydi. Ammo o'z g'oyalari va o'z prinsiplariga mos kelmagani uchun AK Parti rahbarligidan iste'fo etayotganligini e'lon qildi va u joyda bir qator juda e'tiborga molik jumlalarni qo'llandi. Aytdiki, bu yerga kelishim mening talabim emas edi dedi. Bu bir, chunki AK Partiyaning oxirgi kongress saylovlarida yagona nomzod sifatida saylangan, ya'ni alternativ nomzod bo'lmagan va bugungacha biror bir mansabga intilmadim degani bu haqiqatdan to'g'ri bo'lgan.
Mana shunday jumlalar bilan qo'llanib iste'fo berishi qaysidir ma'noda Erdo'g'on boshchiligidagi boshqaruvning qaysidir nuqtalariga rozi emasligini va aynan shu rozi emasligi namunasi o'laroq ketayotganini anglatadi menda.
Aynan shu, aynan xuddi shunday. Eng asosiy sabab ham shu. Bir tarafdan, masalan, siz partiyani rahbari bo'lib saylanyapsiz, bir g'oyalaringiz, loyihalaringiz bor, ularni amalga oshirish uchun harakat qilyapsiz, ammo yoningizda ishlayotgan odamlar masalan byudjetni o'g'irlayapti yoki partiyani sharmanda qilyapti. Ana unday vaziyatda tanlashingiz kerak. Ya bularni hammasiga ko'z yumib davom etasiz yoki sharafingizni saqlash uchun bu guruhdan chiqasiz. Hattoki guruhdan chiqqanlar partiyadan chiqdim demadi. Partiyani bir nafari sifatida, askari sifatida ishlayman dedi, ammo bu lavozimda emas. Ya'ni 22 mayda yangi kongress qurultoyi bor partiyani navbatdan tashqari va unda hatto o'z nomzodimni ham qo'ymayman deb e'lon qildi va buni shaxsan men juda katta hurmat bilan qarshilab qabul qildim va to'g'ri qaror deb o'ylayman.
Endi masalan bu qarorni shaxsan o'zi tashabbusi bilan o'sha vijdon amri bilan kelib chiqib qabul qilingan qaror deb o'ylaysizmi yoki qanaqadir siyosiy sxema bo'lishi mumkinmi buni ostida? Tabiiyki shu Erdo'g'on aralashgan sxema.
Albatta bunday qaror Erdo'g'onni aralashuvi va roziligisiz e'lon qilinmaydi. Ammo Erdo'g'on ham bunga rozi bo'lishga turtki bo'lgan omillar yo'q emas. Hali aytganday partiyani ichida bo'linishlar bor, bir-biriga zid bo'lgan doiralar bor va Erdo'g'on u doiralar orasida qanday qilib bo'lsa ham balansni saqlashga majbur. Bo'lmasa partiya tamoman tarqalib ketadi. Boshqalari masalan o'yindan chetga chiqishni qabul qilmaydi. Juda xirsli, ambitsioz liderlar, boshqa guruhlar partiya uchun, g'oya uchun o'zini fido etishga tayyor bo'ladigan odamlar oz bo'ladi. Masalan, Ahmed Davutovning bu qarorini men shunday qabul qilaman.
Endi bu kelgusi siyosatda qanday aks etishi mumkin? Mana shu AK partiyani o'zini kelgusi siyosiy faoliyatida, kelgusi boshqaruv siyosatida.
AK partiyani bu juda katta yo'qotish deb o'ylayman men. Bu Erdo'g'on uchun ham juda katta yo'qotish deb o'ylayman. Chunki Erdo'g'onni iqtidorga kelishi uchun unga yonma-yon turib, yelkama-yelka birga mujadala yuritgan shaxslar birma-bir undan uzoqlashyapti. Mana Abdulloh Gul, sobiq prezident, hozir biror bir lavozimda yoki mansabda emas, tamoman siyosatdan chetlatilgan, u bilan birga faoliyatda yuritilgan diniy muhofazakor guruhlar, mana xizmat jamoati, Fatxulla Gulanniki tamoman davlat to'ntarishi urinishida ayblanib, mana haligacha 3 yildan beri ularga qarshi repressiya olib borilyapti. Turkiyani ichi va tashqi, ayniqsa tashqi ishlar vaziri bo'lgan paytda Ahmed Davutoğlu sifr problema deb chiqdi, ya'ni chegaradosh qo'shnilar bilan biror bir muammo qolmasin deb, masalan, hatto 100 yillardir muammoli bo'lib kelgan Armaniston bilan diplomatik aloqalar yo'lga qo'yildi. Bularni hammasi Erdo'g'onni bir o'zi emas, atrofida komandasini sa'y harakatlar bilan amalga oshgandi. Ulardan eng oxir qolgan mana hozir Ahmed Davutoğlu edi. U ham agar ham bosh vazirlikdan ham AK partiya raisligidan ketadigan bo'lsa, Erdo'g'on juda qiyin ahvolda qoladi kadrlar masalasida. Qisqa qilib aytganda AK partiyani ichidagi eng katta yo'qotish. O'rnini tiklash mumkin bo'lgan ismlar endi bu darajada ham strategik ham akademik salohiyatga ega bo'lgan ismi yo'q. Masalan, Ahmed Davutoğlu strategik teranlik nomli kitob yozgan o'zi va bu kitob Turkiyani kelajakdagi bir necha 10 yillik strategiyasini belgilovchi kitob. Ya'ni Turkiyaning bir necha 10 yillik strategiyasini belgilovchi aql va bilim sohibi kishi iste'fo etib ketgandan keyin mana shu bilim va aqlga yondashgan kishilar ham eng hal qiluvchi ta'sirli lavozimlardan chetlatiladi degan gap. O'rniga kim qoladi? O'rniga ana shu kitob yozmaydigan odamlar qoladi.
Ozodlik to'lqinlarida shu kunda Istanbulda yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Kamoldin Yo'ldosh bilan suhbatni eshitdingiz. U Turkiyada Davutoğlu'ning bosh vazirlikdan iste'fosini baholar ekan, Erdo'g'on mohir strateg bo'lgan yana bir safdoshidan ayrildi deya munosabat bildirdi. Marhamat, bu boradagi fikr munosabatlaringizni veb saytimizdagi ushbu maqola ostida qoldirishingiz mumkin. Sharhlar kelishda davom etmoqda. Hozir esa qurultoy eshitirishni tinglashga taklif qilamiz. Shu kunda ijtimoiy tarmoqlarda qo'lma-qo'l bo'lib o'qilayotgan bu kunlar nomli kitobi qurultoy uyushtirishda muhokama qilindi. Bu kitob Muhammad Ravxon tomonidan yozilgan va O'zbekiston mustaqilligining dastlabki 20 yillik davrini o'z ichiga oladigan bir asardir. Marhamat, eshitirishni tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni o'zbek yozuvchisi bu kunlar dahshatini kitob qildi deb sarlavhaladik. Taniqli yozuvchi, o'z vaqtida O'zbekiston musulmonlari diniy idorasini Hidoyat jurnali bosh muharriri bo'lib ishlagan, O'zbekistondagi taniqli kitoblar, masalan, o'sha Oqbino oqshomlari kitobi bilan mashhur bo'lgan Nurulloh Muhammad Ravxon, ya'ni Nurullaki Otaxonov O'zbekiston mustaqilligining keyingi 20 yilini ichiga olgan bu kunlar kitobini yozib tugatdi. Kitob muallifi Nurlaka ozodlikni qurultoy eshittirishi mehmoni. Nurlaka, assalomu alaykum, xush kelibsiz.
Va alaykum assalom.
Endi mana sizni bugun kitobxonlaringizni, o'sha kitobni o'qigan odamlarni bir davra stoliga yig'dik. Hatto studiyada Safarboy aka Jubayev, asli o'zbekistonlik iqtisodchi, sizning kitobingizni o'sha iqtisod bo'limini o'qib o'tiribdi hozir. Safarboy aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz mana.
Va alaykum assalom, rahmat.
Demak, eshitirishimizni mustaqillik arafasidagi eshitirishlardan biri sifatida e'tiboringizga havola qilyapmiz va mustaqillikni analiz qilib, tahlil qilish shu paytgacha hech bitta yozuvchi tomonidan amalga oshirilmabdi. Bu narsa o'sha Nurullaki Otaxonov, ya'ni Nurulloh Muhammad Ravxon zimmasiga tushibdi, ya'ni ilk narsa. Ayni paytda O'zbekistonda O'zbekistondagi hayotni bo'yab, bezab ko'rsatish harakatlari ketyapti. Yaxshi, ko'kragimizga shamol tegdi. Hamma yoq gullik guliston degan narsalar bo'lyapti O'zbekistonda. Taniqli qo'shiqchi Muyassar opa Razzoqova, demak, O'zbekistondagi o'sha mustaqillik davrida chiroqlar dur bo'ldi, do'stlarga manzur bo'ldi, deyapti. Ayni paytda boshqacha fikrlar ham bor. Demak, Nurul aka, nima deysiz endi shu masalada? Kitob boshida bir kichkina bir kirish qilib bersangiz, bu kunlarni yozibsiz. Mana sizdan oldin o'tgan kunlarni yozgan Abdulla Qodiriy, o'shanga bir o'xshatishda ham tug'ilyapti-da. Nurul aka,
endi Abdulla Qodiriyni eslatdingiz. Shu bu kitobni yozib tugatganimdan keyin orada o'zi har zamonda Abdulla Qodiriy asarlarini qayta-qayta o'qitiraman. O'tgan kunlarni o'qidim. O'tgan kunlarni o'sha 3-chi bobini boshlanishida bir parcha diqqatimni tortdi. O'sha zamonda ham qarang, zamonlar o'zgaradi, davrlar o'zgaradi, shohlar o'zgaradi. Lekin ba'zi holatlar hech o'zgarmay takrorlanib kelaverar ekan. Shunga ajablandim. Shundan keyin bu asarimni otini bu kunlar deb qo'yish niyati paydo bo'ldi. Endi bu Abdulla Qodiriy bilan musobaqa emas, boshqa emas. Lekin o'yladimki, Abdulla Qodiriy ham o'z zamonida agar repressiya qatag'on bo'lib ketmagan edi, o'zi yashab turgan kunlarini ham yozgan bo'lar edi deb o'yladim. Chunki u o'zi yashab turgan kunlari ham juda murakkab, qiyin kunlarida.
Ha, demak, o'sha Abdulla Qodiriy yaqin o'tmish, eng kir, chirkin, o'sha xon zamonlardan belgiladim deydi. Siz ham o'sha O'zbekistonning yangi xoni Islom Karimov zamonini 20 yilini olibsiz. Kitob muqaddimasi o'zingiz tilingiz bilan aytganda zarda bilan boshlanadi. Siz O'zbekistonni chorakasidan beri boshqarayotgan rahbarni ayblaysiz. Men bir kichkina parchani o'qib bersak, bu nima, odamlar eshitib ko'rsa.
Mustaqillik shunaqasini ko'zlaganmidik? Alloh haqqi, biz mustaqil bo'lishni juda-juda orzu qilganmiz. Lekin bunaqa mustaqillikni aslo ko'zlamagan, mustaqillik bunaqa bo'lib chiqishini sira kutmagan edik. Ota-bobolarimiz va ularning ketidan biz bolalari qachondir bir kun vatanimizni ozod ko'rishni, eski shon-shavkatini qayta tiklashni qanchalar istaganmiz. Qonlarimiz gupurib bu yo'lda kurashga kirganmiz. Ammo bir kuni xalqimizning boshiga mustaqillikning asli emas, uning o'xshovsiz bir masxarasi kelishi yetti uxlab tushimizga kirmagan. So'zim o'zidan o'zi alam va zarda bilan boshlandi. Sababi bor. Sabablarning eng boshlang'ichi budir. Mustaqillikni qattiq istaganlar ham, mustaqillik uchun kurashganlar ham bir chetda qolib, unga butunlay boshqalar, mustaqillik yo'lida kurashish tugul, aksincha, unga qarshi bo'lgan kommunistlar ega chiqdi. Xalqimizning hamiyatli bir qismi hurriyat istab maydonlarda boshini naq dorga tikkan bir paytda yillar davomida yetishtirilgan sovet kadrlari Rossiya mustamlakasi ostidan hech chiqqisi kelmas. SSSR davlatini har qanday ko'rinishda bo'lsin, saqlab qorishga tirishib yotar edi. Taqdirning ajib jilvasini ko'ring. Kecha mustaqillikka tish tirnog'i bilan qarshi bo'lganlar bugun uning jiloviga tish tirnog'i bilan yopishdi. Ha, yangi mustaqil davlat tepasida eski kommunistlar qoldi. Natijada hayotimizda aytarli hech narsa o'zgarmadi.
Demak, bu o'zbek yozuvchisini bu kunlar kitobidan parcha edi. Nurul aka, biror narsa qo'shasizmi shu muqaddima?
Endi o'zi bu butun asar 400 betga yaqin asar shu haqda, endi men buni takrorlab o'tira olmayman bu gaplarni hammasini.
Ha, kitobni o'qiganlar bilan gaplashsak endi. Men sizning kitobingizni o'qiganlarni yig'dim bu yerda. Mana Farg'ona vodiysidan Adolatxon Madrahimova. Adolatxon, mana menga yozdingiz, bu kitobni uxlamasdan o'qib chiqdim dedingiz. Farg'ona vodiysida o'qilayotganidan xursandmiz. Gapirib bering qani, marhamat. Mana muallif shu yerda. Va alaykum assalom. Rahmat.
Kitobni o'qib chiqdim. Kitob haqida menga bitta yaxshi inson ma'lumot berdi-da, mana shuni internetdan skachat qilib oling deyishdi. Darrov aytgan zahoti o'sha Nurullaxon akani blogiga kirdimda skachat qilib oldim. Keyin o'qishni boshlaganimdan keyin o'z-o'zidan vaqt tushunchasi yo'qolib qoldi. Va qarasam, kitobni yarmiga kelganimda soat 3:30 bo'lgan ekan tungi. O'shanda ham uyqum kelmadi-da. Haqiqatan ham kitob hammamizni dilimizdagi, hammamiz aytmoqchi bo'lgan, hammamizni o'ylantiray turgan narsalar haqida yozilgan, narsalar haqida yozishgan. Lekin yana bitta e'tirozim bor edi meni kitob haqida. Abdulla Aripovning shunaqa she'ri bor edi. Uzoq qishloqdagi bitta odam doim o'sha rahbarlardan nolisa, yo' o'sha xalqning nochorligini ko'rganda, hamma narsani lelim bilmaydi-da, agar lelim shularni bilsa, hayotimiz bunaqa bo'lmasdi deb aytadi degan ma'noda she'ri bor edi. Mana shu she'rni endi biz hozir mana shu oddiy xalq mana shu bo'lib turgan ishlarni Karimov bilmaydi-da. Karimovning siyosati juda ham yaxshi. U mana maktablarda bolalarni hammasini bilimli bo'lishini xohlaydi. Kelajakda bir buyuk kelajak qurmoqchi, lekin uni atrofidagi amaldorlar, amaldorchalar va eng tagidagi amaldorchachalar o'shalar hamma narsani buzyapti deb o'ylardik-da. Kitobni o'qiganimizdan keyin Nurullaxon akaning fikri to'g'rimikan degan bir o'yam hayolimizdan o'tdi-da.
Adolatxon, savolingiz bormi? Nimaga? Mana muallif shu yerda, Nurull aka shu yerda. Nurull aka, mana kitobxoningiz bilan uchrashtiryapman sizni.
Xo'p.
Nima, xursand bo'lgandingiz endi mana kitobxon bor, Farg'ona vodiysida o'qishyapti kitobingizni.
Ha, o'qidik kitobni.
Savolingiz bormi muallifga?
Bundan ham ko'p narsalarni yozish kerakmi-da? O'sha men aytmoqchi bo'lgan savolim Nurullaxon aka, balki biz prezident Islom Abdug'aniyevichga juda ham katta ayib qo'yib qo'yyapmiz shekilli. Aslida uni siyosatini buzib, eng xalqni quyi qatlamigacha bo'lgan odamlarga amaldorchalar Karimov yomon ko'rsatib turgandir degan menda savol bor edi-da, men shu savolga javob olmoqchi edim.
Rahmat Adolatxon Madrahimovaning savoliga. Bu kunlar kitobini roman deylikmi, buni qissa deylikmi bilmayman, o'sha kitobni muallifi Nurul aka javob beradi. Nima deysiz, mana savolni kattasi sizga endi.
Savol yaxshi bo'ldi. Mani o'zimni ham ko'p o'ylantirgan narsa shu, biz ham tepada yonida bu kitobni qahramonlari yonida yurmaganligimiz uchun har bir hodisa uchun konkret kim aybdorligini 100% aniq ayta olmaymiz. Lekin bu savolga aslida javob kitobni oxirida xulosada bor. Masalan, taxminiy tushadigan savollarga javoblarim bor. Bu hammasi bir kishiga og'darib qo'yibsiz. Bu nima degan gap? Balki degan taxminan boshqalar yetilolmagan ishlar degan balki deganday savol tushishi mumkin deb turib, bu savolga javob berilgan. Albatta, masalan, hammasiga Islom Karimovning o'zi aybdor bo'lmasligi mumkin, aybdor emasdir ham. Lekin bizni ahvolimizda, bizni sharoitda e'tiborga oling. Mana masalan, hamma yaxshiliklar bir kishiga bog'lanyapti. Bironta atrofda kim yaxshi ish qilyapti bilib bo'lmayapti. Viloyatda bir rayonda, tumanda kichkina bir yaxshilik bo'lsa ham, masalan, shu istiqlol bergan sharofat yoki prezidentimiz sharofatlari bilan, tashabbuslari bilan matbuotni o'qing, radio televideniyani ko'ring, har kuni shu gap. Bugundan keyin tabiiy bu boshqa odamlar atrofda yo'q hisobi. Bunga matnda ichida ham javob berilgan, masalan, go'yoki boshqa rahbarlarimiz qiyofasizdek, biz aslida ularni ko'rganimizdek, biz aniq ulardan hisob so'rardik. Kattadan emas.
Endi mana sizlar nima g'ayishlikka o'xshab,
yaxshilikka bir kishi da'vogar bo'lgandan keyin, demak, hamma kamchilik ham bir kishiga yopishtiriladi.
Ha, rahmat.
Bo'lgan hodisa deb tushuntirganman.
Endi Nurlakani gapini man yo'l harakati qoidalaridan nima qilsam, gaishnik yo'l harakatini buzgan o'sha haydovchini jazolaydi-da. O'zbekistondagi mashinani haydayotgan haydovchi Islom Karimov bo'lsa, siz ham o'sha asosiy qizil kartochkangizni Islom Karimovga ko'rsatdingiz endi Nurlaka kitobingizda. Endi eshitirishimizda studiyada sizni kitobingizni varaqlab o'tiribdi mana Safarboy aka Jubayev. Taniqli o'zi asli O'zbekistondan taniqli iqtisodchi, hozir Qozog'istonda ishlayapti. Safarboy aka, mana kitobni o'sha iqtisodiy qismini o'qiyapsiz, ha? Qanaqa e'tirozlaringiz bor muallifga? Qanaqa savollaringiz bor? Bu kitobda kitob yoqdimi sizga?
Endi buni bir e'tiroz bor deb o'ylamayman, chunki bu yerda yozilgan narsalarning hammasini xalq biladi, bu faktlar. Endi bu faktlardan kelib chiqaradigan bir xulosami yoki bo'lmasam xalqlarga buni aytish masalasi, endi men kitobni bir ijobiy tomoni deb hisoblardim. Chunki bu narsalarning hammasi bilinadi-da, lekin bu rasmiy tomonidan endi ko'zga ko'rinib turgan bir ish bu. Shuning uchun men bu balkim Nurlakiga bir minnatdorchiligimni bildirib, albatta buni endi hali bir roman shekilli, povest shekilli bir yozilgan narsa, bu yerdan kattaroq bir talab qilish, uni bir analiz, tahlil qilish talab etilmaydi. Lekin to'g'ri gaplar deyishimiz kerak. Bir ikki joylari albatta sal iqtisodchilar endi buni boshqacha tushungan bo'lardi-yu, lekin bu mana bu to'g'risi bo'lgandan keyin odamlarning narsasiga bu to'g'ri kelib turibdi-da.
Men ko'zim oldida men o'qiyapsiz, ko'zingiz olmasdan o'qiyapsiz, eshitish davomida ham buni ham yani kitob maroqli yozilgan, ya'ni bu odam ustoz emas, yozishga.
Endi to'g'ri, bu masalan meni o'zimni ham shu shundan bir 10-15 yillik oldindagi bo'lgan narsalarni bir ko'z oldimga keltiryapti. Masalan shu yilni esimda bor, shu 91-95 yillardagi O'zbekiston aholi shu O'rta Osiyo mamlakatlarining ichidagi aholidan eng yaxshisi edi. Bizdagi shu baholar, xalqning ijtimoiy yashashi, keyin shu 2003 yilda shu konversatsiyani bir qo'yib beradigan vaziyat ham bo'lgan. Shunga yaqin ham borib keyin to'xtatildi. Endi anchani sabab bo'ldimi yo boshqa sabablardan keyin. Chunki endi men o'zim shu moliyachi bo'lgandan keyin shu albatta shunaqa narsalarga ko'ngil bo'lganman. Shu konvertatsiya, mana bu biznesga investitsiya keltirish, O'zbekistondagi mana bu avtomobil chiqarish zavodlarining muammolari, boshqa sohalarni rivojlantirish, hali privatizatsiya deymiz-u, shaxsiylashtirish masalalari juda murakkab edi. Endi ko'p
Safarboy aka, savolingiz bormi muallifga, Nurlakaga?
Endi men bir savol berishdan oldin albatta bir o'z fikrimni ozgina aytmoqchi edim. Endi savol yo'q, to'g'risini aytsam. Chunki endi nima deyim, bir baho beradigan narsa bu rostdan fakt bo'lganda, men shunga ozgina minnatdorchiligimni bildiraman. Chunki unga savol beradigan bir iqtisodchi bo'lganda men aytardim, aka, bu mana bu pul masalasini qachon hal qilasiz? Siz fikringiz qanaqa degan bo'lardim-da. Bu kunda bo'layotgan faktlarni keltirib yozyapti. Endi buni shuning uchun minnatdorman, rahmat. Sizga yaxshilik bo'lsin.
Nurul aka, mana sizga minnatdorchilik bildiryapsiz. Sizni kitobxoningiz, kitobingizni varaqlayotgan ko'zim oldida o'qiyapti mana. Endi men Akmal Nabiyev degan andijonlik blogerga iltimos qildim, mana shu kitobni o'qib chiqing deb 1-2 kun oldin. Akmaljon hozir biz bilan aloqada. Kitobda Andijon polkasida ham joyi bor o'zi. O'shaning uchun ham andijonlik yigitni chaqirdim. Akmaljon, sizning fikrlaringiz nima va yozuvchiga savollaringiz bormi? Akmal Nabiyev, marhaba.
Assalomu alaykum avvalo qatnashchilarga va eshituvchilarga. Men ham boshqa bir qatnashchilar singari o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Mirullo akamizni avvaldan bilardik. Shunaqa bir holat insonligini bir yozuvlaridan, chiqishlaridan bir ko'rib turardik va bu 90-chi yillarda yozgan o'sha kitobini ham o'qiganmiz, kinolarini ko'rganmiz, ishlangan kinolarini va o'shandan keyin ijoddan to'xtab qolgandilar va buni o'zi sabablarini bir ikkita joyda aytgandilar ham va shu diniy boshqarmaga qarashdi Mavarano Nahr nashriyotida ishlayotganini ham bilardik g'oyibdan, endi u odam bizni bilmaydi, biz bilamiz, kuzatib borardik va fikrlarini xuddi shunday insonlar borligini ham bilardik.
Kitob haqida nima, kitobni o'qib chiqdingizmi Akmalbek?
Kitobni o'qib chiqdim va o'z minnatdorligimni yana qayta bildiraman va bu kitobni nafaqat men o'qib chiqdim, boshqalarga o'qib ham berdim buni, boshqa bir buni o'qishga imkoniyati yo'qlarga bir ma'lum joylaridan va muhokama ham qildik. Juda ko'pchilikni fikri shundayki, demakki O'zbekistonda shunday insonlar bor ekan ziyolilarni orasida, demak bir qandaydir yaxshi tomonga o'zgarish bo'ladi degan narsa, bir ishonch yana qaytib kelyapti va bu narsa menda yetkitdan bor edi va bu keltirilgan fikrlarni hammasini misol o'qib chiqqanimizda shunday xulosa kelib chiqdiki, oxiridagi xulosasi ya'ni biz O'zbekistonda hozirgi kunda qandaydir progressga qilish kerak emas, balki tubdan islohotlar o'tkazish kerak va bu narsani men yetkitdan o'zim ham xuddi shu narsani tarafdorman va bir narsa O'zbekistonda bo'layotgan ishlarga shaxs aybdormas, balki o'sha shaxsni faoliyati aybdor, bunga Karimov yoki boshqa milisa yoki ATM bilan ishi emas, balki o'shalarni o'z ishlarida qo'ygan xatoliklari sabab shu holatga kelib qoldik va bu narsani nafaqat ular ikkilanish tomonidan ziyoli qatlam ham va dindorlar ham mana misol uchun aybdor deb bilaman, chunki o'z vaqtida shu narsalarga qattiq turolmaganligi va o'zini fikrlarini ayta olmaganligi ularni misol katta xatolari deb o'ylayman va demakki jamiyatni o'zgartirish uchun birinchi navbatda biz o'z fikrlarimizni o'zgartirishimiz kerak. Shunday xulosa kelib chiqdim, kitobni oxirigacha mana o'qib chiqdim, vaqtim yo'q bo'lsa ham buni yo'llarda o'qidim, misol metroda ketayotirib. Men hozir ham bu yerda o'tirish o'rniga bir ishim bor edi, zarur ish, shuni qo'yib man siz bilan suhbatlashish uchun keldim.
Rahmat. Yozuvchiga savolingiz bormi Akmalbek?
Yo'q, akamizga hech qanday savolim yo'q, meni shu fikrlar o'zi menda ham bor edi va xuddi shu narsani biz endi bir mutaxassis bo'lmaganimiz uchun va buni ichkarida bunday holatlarda ichkaridan bilmaganimiz uchun bu narsalarni biz hozir yoza olmaymiz, biz fikr bildira olmaymiz va xuddi shu fikrlarga men to'liq qo'shilaman.
Rahmat. Endi Nurul aka, siz hamma sizni maqtab yotibdi har tarafdan, guldastalar, rahmat, sog' bo'ling, minnatdorchilik. Men bir savol bersam, kitob o'tgan kunlar kitobi bilan sizni kitobingiz o'rtasida yana bir kitob bor, bu Nabijon Boqiyning qatlnoma kitobi. O'sha o'tgan kunlar bilan sizni kitobingiz o'rtasidagi voqealarda, bu 37-yil voqealarda. Demak, qatlnoma kitobida juda ko'p hujjatlar borda, original hujjatlar ilova qilingan va sizning asaringizda ko'proq badiqa tarzida hujjatlar kam. Kutubxonaga borib eski gazetalardan bir kopiya olish, boshqa qilish masalasida, o'sha original hujjatlarni ishlatish masalasida bir kamchilik nima deysiz shuni? Nurul aka?
Endi siz hozir bu yerda demoqchisizki, o'sha manbalar ko'p men keltirgan, lekin manbalarni suratlarini olib qo'ymagansiz demoqchisiz shekilli.
Ha, surat, aniq hujjat, mana qatlnomada shunaqa keladi-da. Nima, Nabijon Boqiy.
Tushundim, o'sha manbalarni suratini olgan qatlnomada keltirilgan delolarda birinchi beti, ikkinchi beti imzolarni keltirilgan, boshqa qilingan. Lekin buni tabiati boshqacharoq, bu kitobni tabiati boshqacha. Lekin e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha birinchi bobidan boshlangan hammasi kundalik matbuotimizdagi bor gaplar, hammasini manbalari bor, qaysi kuni qachon nima qilingan, kutubxonalarga borib o'tirib ishlaganman, buni kunlab o'tirib axtarib topib hammasini, ya'ni quruq gap bo'lib qolmasin deb, hujjat bilan bo'lsin deb manbalar keltirganman. Faqat har birini agar men suratini ham olib qo'yadigan bo'lsam, o'zi hozirgi holatini ham 400 bet bo'lib ketsa, 1000 bet bo'ladi bu narsa.
Hozir nima Nurul aka, O'zbekistonda sizni e'tirozlaringizdan biri anavi turma jargoni moda bo'lganda, jinoiy unsurlar gaplashiladigan tilda gaplashiladiku, shu tilda aytadigan bo'lsa отвечаю deydiku, ya'ni javob berasizda o'sha kitobingizga.
Tabii.
Cevap veresin.
İmzam turuptu diyenim, ben cevap veremem diyenim. Ben ki bana Facebook'ta istimai tarmaklardan okuçularca müracaat kıldım ki, ben ahirge koyacağım, o şey, ahirge uzgarışlar bilen koyacağım diye cevap veremem metnimge. Bundan aldım. O'zbekistonda o'zidan ancha ziyolilarimizga, olimlarga, har xil odamlarga, davlat odamlariga ham, oddiy odamlarga ham o'qitib, men fikrlarini olganman. Bir 2 yil davomida yozilgandan keyin ham 2 yil davomida qayta-qayta ishladim va oxirgi e'lon qilmasdan oldin ham bir 10-15 kishiga yubordim, o'qib fikrlarini aytishdi, o'shalar asosida ishlangan oxirgi nusxaga men javob beraman. Undan oldin jo'natganlarim agar birovlarning qo'liga o'tib ketgan bo'lsa, bu matn endi o'zgardi. Mana hozir saytimda turgan nusxa, men xudo xolasa har bir so'zimga javob beraman.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ushbu eshitirishda shu kunda ijtimoiy tarmoqlarda qo'lma-qo'l bo'lib o'qilayotgan Bu kunlar kitobining muallifi Muhammad Raufxon va o'kishiga savollarni bergan boshqa o'quvchilar, tahlilchilar bilan suhbatni tingladingiz. Shu o'rinda dasturimizga yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.